ngayon si Dr. Mina Roses mula sa University of New South Wales at ating tatalakayin ang huling siglo ng pamilya ng mag-anak na Pilipino at kung paano ito nabago ng migration at ng konsepto ng overseas Filipino worker. Magandang araw.
Magandang hapon po sa inyong lahat.
Maraming salamat sa panahon ninyo.
Salamat din po sa inyong imbitasyon.
Matagal ninyo nang sinusubaybayan at pinag-aaralan ang pamilyang Pilipino. Yung kasaysayan, kaugnay ng...
Mula lang po ng 2010, kasi sumusulat ako ng libro tungkol sa kasaysayan ng migration ng Pilipino. Buhat ng 1906, sa unang migration sa Amerika, mga sakada sa Hawaii, hanggang 2015, kung pwede. So, nung more than 100 years na yon, no? Mabuti yung tanong mo ninyo dahil lahat ng mga social scientists kung nag-aaral ng tungkol sa pamilya, ang kanilang research question ay kung paano nananatiling buo ang pamilya despite na yung migration na post-1970s na separated yung mga parents, no? Pero gusto kong isipin kung or analyze kung papaano, ibang question ngayon kung yung kasi yung question nila, nananatili din yung familia nilang heteronormative, yung traditional family na mother, father, children. Pero gusto kong talakayan kung paano pinalitan ng migration o ng mga migrante yung institution ng Filipino family. So, sa 1920s, 30s sa USA, yung migration ratio nila, mas maraming lalaki kaysa sa babae sa mga 20 to 1. So, dahil sa mga patakaran na hindi pwedeng mag-asawa ng puti, yung mga Pilipino, mahirap mag-form ng families, di ba? So, ang nangyari po doon, yung pamilya nila is mother, father, at saka 100 uncles. So, silang naging role model sa mga anak doon. Tapos yung pamilya din nila, yung mga lodges, yung fraternal lodges, Masonic lodges, Caballeros de Dimas Alang, Grand Oriente, Filipino Federation of America. At yung mga lodges are tumutulong kung may problema, nagre-raise ng funds pag may libing. At saka tinuturing pamilya yon, tinatawag nila as bro and sis, yung mga membro. At saka kung anak ka ng Caballeros ng Dimas Alang, hindi ka pwede mag-asawa ng anak na inang Grand Oriente kasi parang families din sa Philippines, no? Tapos in the post-1970s migration, NGOs ang nagiging parang bagong pamilya kasi mga letters to the NGOs nagsasabi ng mga migrante na sumusulat daw sila sa pamilya nila pero hindi sila sinasagutan. So the NGO is like their yung nagtutulong sa kanila kung may problema, kung may kahirapan, or hindi nagbabayad yung employer, ganon yung migrante. So yung one way, at saka mayroon transnational family ngayon, yung parents overseas, at saka yung anak sa Pilipinas, yung new kind of family. So ang definition na ngayon ng family ay hindi yung physically together, pero yung emotional support. So yung NGO emotional support, yung miski hindi sila together, nagbibigay din sila ng emotional support across the miles. At saka ngayon, single mom ang nagiging accepted form of family abroad. Pero sa Pilipinas, hindi masyado yun accepted na single mom ang there. So yung one way. And the second way yung nagpapalit ng family is because yung mga migrante nagpapadala ng remittances or padala all the time. From my interviews, may nagreklamo na parang ginagalong lang sila ng ATM machines or cash cows, yung pamilya naging exploitative. So, sila ang the first na nag-launch ng criticism na sa kanilang pamilya for being exploitative. Ginagawa nila sa kanilang memoirs, kasi historian ako yung mga sources ko, yung memoirs, autobiographies, at saka yung a lot of them want their stories to be told kasi gusto parang sa kanilang isip, yung parang hindi sila appreciated sa kanilang contribution at gusto nila na yung contribution nila sa host country at sa Philippines, sana naman bigay ng halaga. So lahat ng stories, sinasabi na nila na parang, you know, taken for granted daw yung remittances pag nagre-resibo daw sila ng sulat galing sa Pilipinas, it's not about hi, how are you? But yung pag-tuwish, pagpadala ng pera. So gusto lang nila, yung one of the interviews in Singapore, 19 years old lang siyang umalis, sabi niya, sabi niya in English, I just want somebody to call me to ask me how I am and not to ask for more money. So I'm interpreting this as that the migrants are the first to launch yung criticism of the Filipino family as not as a loving family, hindi nagmamahalan, pero pwedeng maging exploitative din yung nababuso ng pamilya.
Nababago rin yung dynamic sa loob ng mag-anak, hindi ba? Kasi madami rin na umaalis, bata pa yung mga anak. Mm. So parang nawawala yung dapat na relasyon na nabubuo sa pagitan ng magulang at anak. Tapos ang nabubuo ay yung sa lola at apo. Mm-hmm.
Yun din. So kaya nag-iiba din yung definition ng closeness ng family, yung lola ang nagiging parang nanay at tatay o kaya yung whatever kamag-alak, nag-aalak sa kanila. So meron din studies that say pag nag-reunite yung anak, kunyari sa Italy, eventually pwede mo nang idala yung anak mo sa hindi na sila close, at they have to start all over again yung kind of, kasi maraming years na silang separated.
Parang may ambivalence of return ng...
Yes. Yung parang, yeah, why should we, you know, my lola was my mom and then ngayon, kailangan. So it's that, why did you come here? So there's, tsaka meron ding resentment na iniwanan. If you read yung mga stories ng mga anak, iba yung perspective nila para sa kanila. Mas gusto nila na buo ang pamilya nila at hindi umalis yung mga magulang. Never mind na lang yung pera at saka yung, you know, sana buo kami. But it's a very kind of naive view kasi yung parents naman, paano naman kung mabubuhay yung mga anak ko pag wala naman akong trabaho or yung nakabubuhay na sahod.
Kahit so, meron pang technology?
Kahit meron ding technology. Kasi in the study, yung sa social scientist sa Cambridge, sabi nila na ang nana, perspective ng nanay, naging mabubuti silang nanay kasi binabantayan na yung anak nila via Skype, web, or text. Alam nila kung saan ang anak nila, kung naglalakwatsa sa eskwela, kung hindi. Pero yung perspective naman ng mga anak is yung parang helicopter mom checking up on me is not motherhood, but you're not here for my birthday, you're not here for, you know, important days in my graduation. So yon. So there's that.
Nanay pa rin? Paano yung tatay? Parang...
Ah, the tatay is a very interesting. Interesting yon. Kasi yung if the tatay is in the Philippines at yung nanay abroad, ang nagiging nanay sa mga anak is the mga relatives na babae, no? And so the studies by Atikha, yung NGO na tumutulong sa families that are separated, sabi nila na yung interviews with the child, na tatay, sabi ng tatay, nandun naman ako araw-araw sa bahay. Pero yung interview na sa mga anak, sinasabi nila, dito nga ang tatay, pero nagbabasa ng periodiko, it's an absent father pa rin. So he doesn't know how to become a mother to the children.
So hindi na babago yung traditional na inaasahang papel ng tatay na siya yung haligi ng tahanan, mm-hmm, in a sense na nandito lang ako, pero hindi ako yung mag-aalaga, hindi ako yung mga ngasiwa.
Yung studies ni Rosel Parianas at nagsasabi na hindi nagpapalit yung definition ng masculinity. But meron din some studies like Alicia Pingol na Remaking Masculinities. Meron ng ibang, some of the men, hindi nila kaya. Pupunta lang sila, iinom na lang sila, waiting for the remittances. Pero meron namang mga lalaki na able to embrace itong mothering. Siyempre, hindi sila na-socialize na maging nanay, di ba? So, some of them are able to do it naman, according to... there's NGOs that work with families. One of the problema, sabi nila, is if the family is hingining-hinang remittances, they hindi na makauwi yung nanay. So, NGOs work with them na palitan yung values na dapat hindi sila masyadong maluho, dapat may budget every day. Pati yung pasalubong, nakabudget na. Kasi pag uwi ng nanay, maraming naghihingi, oh, blow out naman. You know, so sasabihin nila, look, pwede nang kitang i-blow out lang once a week or something like that. So, nagpalit na ngayon ng values, di ba? Wala dito ang nanay, so my love is yung pasalubong. And so the iniisip ng children, ang simbolo ng kamahalan ng nanay nila is yung iPhone, yung pinapadala. So it becomes a materialistic. Yun ang one of the pagbabago.
I suppose kasi yun yung nakikita nilang konkreto.
Yes, kasi wala ang nanay. Tapos yung nanay naman nagigilty. So kahit anong luho ng anak binibigay, that changes yung dynamic. Yun ang one, yung question, yung tanong mo na, tanong ninyo na kung anong bago sa pamilya. Yun, one, yung there's an increasing pattern na materialistic love equals material goods. And so kaya there's NGOs naman like Atika who want to say na dapat may seminar. Hindi naman love equals material goods.
So yun yung mga isa sa mga hakbang para mapanatiling buo. In a sense.
In a sense, yes. Kasi you don't wanna disappoint. Nagigilty yung nanay, wala dun. Or the tatay is also the same. There's magandang pero nakakaiyak na storya in sa librong Sindi ng Lampara of OFU Stories in Tagalog. It's a story of Cheryl Salamat, perspektibo ng isang batang lalaking maliit, sabi niya. Iniisip niya, oh, darating ng tatay kasi may malaking kahon ng pasalubong. Meron na akong bagong laruan. Yung robot na umiikot and I don't know what, latest. Yay, magbabakasyon naman kami, kakain sa labas, darating ng tatay. Yun ang isip niya, yung pagdating ng tatay. Tapos isang taon, tinawag sila sa airport. May malaking box na dumating. Iniisip niya, oh, laki-laki ng kahon ng pinadala ng tatay. Pero nang binuksan nila yung kahon, it was a kabaong. But it shows you yung the cost of the what he's sending. The father gave up his life for so it's very interesting yung story of the child that he associates yung tatay darating yung with the regalo and the pasalubong and the going, but because kawawa naman, he doesn't see his dad.
Diba sabi nila na dapat matuto tayo sa ating nakaraan? Sa tingin mo ba yung pamilyang Pilipino natututo sila sa mga naging karanasan nila para sa susunod na salinlahi ay hindi na maulit?
Para sa akin, very challenging itong migration situation. So, sasabihin ng stories ng mga kabataan na yung nanay at tatay magrante, ayaw nila na magkahiwala yung pamilya nila. Pero ang nangyayari, sila rin magiging migrante. In a way, siguro gusto nilang matuto dahil sa karanasan nila. Pero yung sitwasyon na economic sitwasyon siguro forces them to go away. It's very interesting.
Maraming salamat, Dr. Mina Roses. Abangan namin ang susunod mo na libro.
Maraming salamat po.
SBS.
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 SBS. SBS Radio.